Cuvântul Domnului spune astfel. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă, despuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Amin. Cuvântul Domnului, să ne rugăm. Vă spun încă o dată, Hristos a înviat. Amin, slăvit să fie numele Lui. Mulți au murit, mulți conducători de religii s-au sacrificat pentru diferite idealuri, dar numai unul a înviat. Toate mormintele celorlalți sunt pline și la locul lor, dar mormântul lui Hristos este gol. Avem și noi martirii noștri și spunea cineva, ce legătură este între mine și un evreu omorât de romani în urmă cu 2000 de ani? Nu avem și noi martirii noștri, avem și noi pe Horea, Cloșca și Crișan, avem pe Brâncoveanu care și-a văzut copiii decapitați în fața lui, de ce n-am sărbătorit și alți martiri și alți conducători de religii, de ce tocmai pe Iisus Hristos? Pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu om, om Dumnezeu în același timp, în același trup, s-a manifestat dumnezeirea întrupată glorie Lui. De aceea credința noastră este diferită de alte credințe, pentru că noi față de orice alte credințe, față de musulmani, față de evrei, față de orice alte credințe monoteiste ați lua, avem și mărturisim acest lucru unic, dumnezeirea care s-a întrupat pentru noi și pentru a noastră mântuire a murit și, iată, a înviat. Ne apropiem de dumnezeire. De fiecare dată când oamenii vin la temple sau biserici, doresc să vină în prezența lui Dumnezeu. Sentimentul de reverență este prezent în toate religiile pământului. Sunt câteva constante, oriunde îi lua, orice religie îi lua de pe globul acesta, pământesc. Până și Bahai, care este un fel de salată de religii, toți au câteva constante. Unul dintre lucrurile pe care le găsești în absolut toate religii este respectul față de părinți. Pretutindeni, oriunde ei. În momentul când s-a pierdut respectul față de părinți, față de cei bătrâni, sentimentul religios este puternic cutremurat. Un alt lucru pe care îl găsești în aproape toate religiile pământului este faptul că în momentul când vine un om la altar, la un templu, la un construct religios, omul așteaptă să întâmpine acolo dumnezeirea și să fie întâmpinat de dumnezeire. Același lucru proclamăm și noi. Venim la biserică, ne întâlnim cu frații, împărtășie, dar ne întâlnim într-un mod special cu Dumnezeu. El ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Noi credem această promisiune și unii spun, dar de ce să nu stăm acasă să ne întâlnim cu Dumnezeu? Acolo nu putem? În spațiul nostru privat, noi nu putem, așa facem o părtășie mai largă cu familia, ce nu putem? Unul dintre lucrurile pe care le proclamăm ca și credincioși este că în momentul când venim la biserică, venim să ne întâlnim într-un mod special cu Dumnezeu în părtășia Sfinților. Această părtășie este deosebită de ceea ce facem noi acasă. N-aș vrea să deviez în a vorbi despre biserică astăzi, ci aș vrea cu această introducere să ne punem următoarea întrebare, cred eu de extrem de simplă. Ce trebuie să se întâmple cu mine și cu tine după ce ne-am întâlnit cu Hristos cel înviat? Am venit în sărbătoarea de Paști ieri, venim a doua zi de Paști. Ce ar trebui să se întâmple în sufletul nostru? Ce ar trebui să se schimbe în atitudinea noastră odată ce am venit în părtășia Sfinților la închinare și ne-am întâlnit cu Hristos cel înviat? Așa am venit noi ieri la biserică, nu? El este viu. El este viu în mijlocul bisericii Lui. El este capul viu al bisericii Lui vie. Și deși noi vedem biserica cu tot felul de pete și zbârcituri, Scriptura ne promite că El o va prezenta înaintea Tatălui fără pată și fără zbârcitură. Așadar, ai venit la biserică, cum ar trebui să pleci de aici după ce ai asistat la aceste slujbe? Aș vrea să pun o întrebare pe care o voi repeta la sfârșit. Dacă soțul tău sau soția sunt acum acasă, n-au venit împreună cu tine din diferite pricini. Unii s-ar putea să nu fie pocăiți. Ești singurul pocăit din familie, te duci acasă. Soțul sau soția sunt bolnavi, nu pot veni. Copiii tăi n-au venit, că n-au vrut. Cine știe ce program este la televizor? N-au vrut, nu-i mai poți obliga. Peste 18 ani nu le poți întoarce mâna la spate, nu-i poți lua de ureche și să-i tragi cu tine până la biserică. N-au vrut să vină. Sau sunt bolnavi, oameni ferești. Sau sunt plecați în altă parte. Te vei întâlni cu ei la masa de prânz. Ce anume vei duce de la biserică? Sunt câteva scenarii posibile. 1. Prea multe cântări de fanfară. Prea puține. Corul nu-mi place cum a cântat. Sau îmi place. De ce nu au fost mai multe cântări de cor? Frații, unii s-au rugat prea lung. Alții prea scurt. Trebuia să fie o oră fix. Trebuia să fie jumătate de oră de rugăciune. Vii cu atitudinea de consumator, de asistent la un spectacol și ție trebuie să se facă pe plac. Nu plătești și tu în fiecare lună la biserică. Asta e biletul tău de intrare, nu-i așa? N-ar trebui să fii satisfăcut. Pentru că tu plătești păstorul, tu ai ales frații din comitet, ai ales să se facă pe plac, nu, n-ai să sponsorizezi și tu instrumentele de la fanfară, de la orchestră, scaunele pe care le-am tapizat frumos, nu sunt și din banii mei. Deci, concluzia este logică. Eu, când vin la biserică, trebuie să mi se facă pe plac. Trebuie să fiu slujit, trebuie să aud o muzică care să-mi placă mie, fie că este la cor, la fanfară, fie că este în predicare. Venim, dragii mei, cu atitudinea de consumator la biserică, cu atitudinea celor care dorim să fim împliniți, să fim fericiți și întotdeauna când vii cu această atitudine la biserică, vei fi întotdeauna nemulțumit, întotdeauna frustrat, întotdeauna nefericit. Pentru că nu așa se vine la biserică. La biserică nu vii pentru tine. La biserică, și sunt sigur că vi s-a mai spus acest lucru, vii pentru ceilalți. Întrebarea este, până ajunge la această chestiune, ce duc eu acasă? Întrebarea este, prima dată, ce aduci tu în momentul când vii la biserică? Femeile la mormânt au venit nu cu mâinile în buzunar, nu vor fi avut buzunare la acele îmbrăcăminți, ci au venit să aducă ceva la mormânt. Au venit și au adus smirnă, au venit și au adus aloie, au venit și au adus casia, au venit și au adus tot felul de lucruri ca să îi aducă ceva. Trupul mort era al Domnului dincolo de mormânt. Și stăteau și se uitau, oare cine le va da piatra la o parte să mai facă ceva pentru Domnul? Veneau cu această atitudine, să facă ceva pentru Domnul lor. Nu pot alții, nu-i interesează. Nu mă interesează că nu-i interesează pe alții. Nu mă interesează că bărbații stau acasă, femeile au venit ele, dizi de dimineață la mormânt. Nu mă interesează că la altora le frică, eu vin. Nu mă interesează că alții nu au din ce da. Îl găsim pe Nicodim. Aduce el. Iosif din Arimatea. Pune el la dispoziție. Vedeți? Este această atitudine, această determinare a femeilor. Trec, parcă au luat foc ca acea rachetă și lasă în urma lor o mireasmă frumoasă și se duc țintă, fără să le împiedice nimic. Ne uităm în versetul 61 și vedem prima atitudine cu care se apropie femeile. Maria Magdalena și cealaltă femeie erau acolo, versetul 61 din capitolul 27. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. O stare de așteptare, în tristețe, de perplexitate, stai așa cu mâinile și te gândești, și acum ce urmează? Între noi și Domnul nostru este o piatră mare pe care nu o mută nimeni. Este uneori când ajungem în momente în viață și în momente în biserică, când parcă nu mai este nimic de făcut, parcă orizonturile sunt decupate. Dincolo de mormânt era fața Domnului, care le privise de atâtea ori. Fața Domnului pe care a privit-o Maria, din care scosese 7 dragi, era acum învelit într-un giulgiu. Mâinile care au atins și au vindecat erau străpunse și fără viață. Picioarele care cutreieraseră toată Galileea și Iudeea și Samaria, străpunse acum fără viață. Parcă nimic nu mai este de făcut. Toată istoria s-a blocat, a înțepenit și ai impresia că, din punct de vedere omenesc, nu se mai poate face nimic. Totul rămâne așa. Și auzi, frate, cum era altă dată? Cum era altă dată când Domnul era viu? Ce frumuseți erau în casa lui Lazar și Maria și Marta. Ce părtășii sfinte, nu mai vin vremurile alea niciodată. N-auziți astfel de lucruri? Ce bine era odată. Nostalgia asta te omoară. Este așa și cuvântul grecesc. Este nostalgia, de aici vine algocalmin, de la algia. Nostalgia, nostos înseamnă întoarcere. Durerea reîntoarcerii. Întotdeauna când te întorci în trecut la vremuri care nu vor mai veni niciodată, e durere. Așa probabil vor fi gândit și femeile. Stau în fața pietrii mormântului, zic, ce bine a fost odată. Acum nu ne mai rămâne decât un trup mort, dincolo de mormânt, și aloia și smirna pe care avem aici să-l îmbăsăm. De aici încolo, toate lucrurile vor merge tot în jos. Haideți să vedem ce face Domnul. Domnul are alte planuri. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze spre ziua întâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Din nou. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Ceva este asemănător între momentul Crăciunului și momentul Paștelor. Nu vi se pare? Ceva este asemănător și ce anume? Că și la Crăciun și la Paști cerul se unește cu pământul. Și când a fost vestită nașterea Domnului, o știre îngerească a venit și a început să colinde și să cânte și păstorii au fost înspăimântați. Cerul se unește cu pământul. Se deschide, parcă cerul are un fermoar, se deschide și se revarsă slavă cerească. Și într-o parte și în alta. Oamenii se întâlnesc cu ceva nemai întâlnit până la ei. Soldații romani, spune Scriptura aici, străjerii au tremurat de frica îngerului și au rămas ca niște morți. Frică. Primul sentiment al femeilor este tristețe, cu neputință, cu uimire, ce să faci, nostalgie probabil. Acest pachet de sentimente este primul care locuiește în sufletul lor în momentul când stau în fața mormântului. Al doilea sentiment este frică, teroare. Dacă străjerii romani au căzut ca morți, eu vă întreb surorilor, femeile oare cum s-or fi simțit? Ce minune! Îngeri! Am mai văzut noi și altă dată. Oricând, în fiecare zi, vezi un înger. În fiecare zi se întâmplă să te întâlnești așa șocant cu dumnezeirea? Teroare! Frică! Străjerii au căzut ca morți. Dar îngerul a luat cuvântul, ăștia erau leșinați, străjerii. Nu mai ai ce să vorbești cu el. Comă profundă. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, care încă mai stăteau în picioare. Nu la întâmplare se spune că femeile sunt un pic mai tari. De aceea nu li s-a dat bărbaților nașterea, ci numai femeilor. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Străjerii ca morți, femeile îngrozite, pline de frică, aflăm mai departe, pline de frică, dar încă în picioare. Asta este fascinant aici. Femeile încă în picioare. Și îngerul le spune, nu vă temeți. Eu vă întreb pe dumneavoastră din câte știți textul și știu că s-a citit și ieri. Le-a trecut frica? Le-a trecut frica femeilor? Nu. Dacă te întâlnești cu îngerul, nu se trece frica. Dacă se întâmplă ceva extraordinar și cerul coboară pe pământ în viața ta, nu dispare teroarea. Dacă ne uităm peste tot în Vechiul Testament, când profeți, oamenii Domnului, au venit în fața dumnezeirii, le-a fost frică. Poporul a zis lui Moise, nu ne sili să venim în prezența acestui Dumnezeu care cutremură și învăluie în fum tot muntele, pentru că ne este teamă, ne este teamă să nu murim. În fața dumnezeirii nu vii cu mâinile în buzunări și nu vii relaxat și zici, Dumnezeu, avem o vorbă în Moldova, Dumnezeu cu care ne tragem de brăcinari, ca și cum te-ai trage de cordele. Nu așa se vine în prezența lui Dumnezeu. În momentul când profetul a venit în prezența lui Dumnezeu și mantia lui Dumnezeu nu umplea tot templu, i s-a făcut frică. Oamenii lui Dumnezeu sfinți au zis, vai de mine un om cu buze necurate. Când pășești în prezența lui Dumnezeu, primul sentiment care te paște este, și ar trebui, așa ar fi normal, este teroarea. Teroarea sfântă. Dumnezeu, cel care se învăluie în fum, cel care călărește norii, cel care în momentul când stă de vorbă cu Iov avea tot felul de întrebări, scărbinându-se cu ciobul, avea tot felul de întrebări pentru Dumnezeu. Și tot spunea, Doamne, am fost neprihănit, am făcut un legământ cu ochii mei, am făcut un legământ cu viața mea și viața mea este curată. Și începe să vorbească Dumnezeu. Da, Iov? Bun, hai să facem așa. Eu stau pe scaunul școlarului, Tu treci la catedră, tu mă înveți și eu am să învăț de la tine. Știți ce reacție are Iov? Auzisem vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și ceea ce urmează? 60 și ceva de întrebări îi pune Dumnezeu lui Iov. Și Iov este îngrozit și amuțește. Dragii mei, asta este Dumnezeirea. În prezența lui Dumnezeu ți se face sufletul mic, te chircești, te întrebi ce caut eu nesfânt în fața unui Dumnezeu așa măreț? Dragii mei, dacă ar dispărea acest sentiment de teroare, de frică, ar trebui să mai scoatem câteva versete din Scriptură. Unii vor să îmbunătățească, să facă ceva updating-uri la închinarea noastră. Să facem așa, ca și cum în bisericile noastre e cam mare plictiseală, spun unii. Dacă am putea să facem un fel de baptistoteci. Deci un pic de lumină așa, să tremure cu roșu, cu albastru, cu galben, să fie mai multă viață. Dacă am avea și niște grupuri așa, cineva să se fâție aici în față, să facă puțină atmosferă, de ce n-ar fi ca la surprize? De ce n-am împrumutat și noi niște lucruri așa, să fie un pic mai multă viață, parcă în bisericile noastre așa ni se apleacă uneori sufletul, închinări, rugăciuni, prea lungi. Fanfară. De ce v-am face? Ce-i mormântare? Haideți să aducem niște, un fel de formație și ne-ar face, și ar striga și noi am cădea și am dat ochii peste scap și am bate din pălm și așa, ar fi așa o atmosferă frumoasă. Dacă am împrumutat cumva din cântările Babilonului. Așa ne-ar place. Și unii zic, ce? Prea, prea mare. Deci în biserică așa parcă te apasă un sentiment de tristețe îngemănată cu un sentiment așa greu că prea mult respect totuși trebuie. Prea trebuie să stai înțepenit într-un loc. Dragii mei, ar trebui să scoatem, dacă am scoate aceste lucruri, ar trebui să scoatem câteva versete din Scripturi. Unul dintre ele este, duceți până la capăt mântuirea voastră cu, vă rog să spuneți dumneavoastră, cu frică și cu tremur. Duceți până la capăt mântuirea voastră nu cu hilizeală. Și nu ar trebui să transformăm păstorii într-un fel de disc jockey, într-un fel de Seinfeld care spune tot felul de glume și tot felul de prostioare și noi ne simțim bine și noi mai râdem din când în când. Așa ne-ar place. Un fel de păstor circar. Dragii mei, Scriptura spune clar. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Și mai spune un verset din Scriptură. Bucurați-vă cum? Tremurând, Psalmul 2. În fața lui Dumnezeu vii cu emoție. Dacă a dispărut emoția și prea mult confort, înseamnă că ceva este stricat în închinarea noastră. Ceva nu-i în regulă. Îngerul le spune, pentru că intuiește foarte bine ce e în sufletul lor, nu vă temeți totuși, dar frica nu dispare. Temerea nu dispare. Teroarea nu dispare. Dar se îngemânează cu bucurie. Haideți să coborâm mai jos. Nu este aici ce a înviat, după cum zisese, vedeți, deveniți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede, spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Primesc o veste bună. În urmă cu vreo 15 ani, cred, sau mai mult, una din verișoarele noastre la cecul acela de 5.000, dacă vă mai amintiți, erau cecurile de 5.000 și puteai să câștigi dacii. Sau la loto, nu mai amintesc exact, a câștigat o dacie galbenă. Că pe vremea aceea erau dacii numai galbene, roșii, albastre, nu erau mai multe mărgi mașini, numai dacie, dar culoarea le deosebea. Și a câștigat o dacie galbenă, o văd și acum. De fapt am văzut-o și zilele trecute, încă mai merge. Și a câștigat acea dacie și a venit vestea cu emoție, au descoperit și vă vedeți primele întrebări. Deci era bucuria aceea, dar încă nu era de plină. Dacă cineva ne-a făcut o glumă proastă? Dacă au greșit ăștia numele? Dacă a greșit adresa, dacă tot felul de dacă care umbreau bucuria. La fel era și în sufletul femeilor. Era o bucurie, dar haideți să vedem cum spune textul. Ele au plecat repede la mormânt cu frică și cu mare bucurie. Vedeți? Un sentiment îngemănat. Dacă până acum prima fază era nostalgie, tristețe, perplexitate, cumpănirea aceea, ce o să facem de aici încolo, al doilea sentiment este frică numai, și al treilea sentiment este frică împreună cu mare bucurie. Primesc o veste. O împletire ciudată de frică cu mare bucurie, dar în această ordine. Și-au alergat să dea de veste ucenicilor. Frică împreună cu bucurie, dar împreună. Ei, acum se întâmplă ceva. Textul nostru se frânge în două și de aici o ia într-o altă direcție. Pentru că femeile, în alergarea lor, repede să spună că Domnul a schimbat istoria. Că nu mai trebuie să se întoarcă în vremurile de mult. Că nu mai trebuie să mediteze ei și să se gândească oare cum a fost în trecut. Și haideți să vedem în versetul 9. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus. De aici se schimbă tot. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus. Ceva se întâmplă extraordinar. În alergarea lor, în treburile lor, în stresul lor de a spune vestea bună, se întâlnesc cu Iisus. Ei, această întâmpinare cu Iisus este cheia textului din dimineața aceasta. În momentul când Domnul Iisus se întâmpină, vedeți? Ele l-au căutat, dar nu unde trebuie. Așa suntem și noi. Intrăm în căutarea Domnului și spunem, eu îl caut pe Domnul și aș vrea să-l cunosc mai mult pe Domnul și doresc să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui. Dar, de fapt, Domnul ne găsește pe noi. De fapt, El este în întâmpinarea ta. Vede căutarea ta și vede bâșbâiala ta și vede că ești ca un orb. Pentru că, spune Scriptura, noi eram morți în păcatele și greșelile noastre. Noi suntem orbiți de păcat. Dar Domnul ne ia de umăr. Spune, stai. Unde duci? Aici sunt eu. Viu, înviat. Nu la mormânt, nu acolo e locul. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus. Și le-a zis, ce le-a zis? Temeți-vă în continuare? Le-a zis, bucurați-vă. Bucurați-vă și aici este unul dintre lucrurile la care aș vrea să zăbovim un pic. Dacă a fost nelămurire, nostalgie, tristețe, frică, apoi frică cu bucurie, vine Domnul și spune, ia și decupează frica de acolo. O taie deoparte și zice, dragostea desăvârșită izgonește frica. În dragostea desăvârșită nu mai este frică. Și spune, ați venit, le-a întâmpinat Domnul. Și spune, frică, teroare? Nu. Frică și teroare este la profeții care făceau cu mâna de departe, cum spune Epistola către Evrei, făceau cu mâna de departe a întâmpinării lui Iisus. Oamenii care s-au întâlnit cu adevărat cu Iisus și Domnul Iisus i-a întâmpinat, au bucurie. Dar o bucurie pe care nu o înțelegem, nu este distracție, nu este ușurătate în bucuria aceea, ci e o bucurie pe care nu o poți înțelege ușor. Săptămâna trecută de Florii am avut părtășie cu fratele Corneliu Peleașă. Este păstorul de la Pitești. Om de 36 de ani, la 34 de ani a fost diagnosticat cu cancer la gât, a avut un cancer foarte atipic. S-au rugat multe biserici pentru el, a fost operat, au scos cancerul și acum mă întâlnesc cu el. Frate Corneliu, nu m-am văzut de 2 ani. Pace, pace, Domnului, ce mai faceți? Bine, frate, extraordinar. Am o veste să vă dau. Și zic, ce anume? Domnul m-a vindecat de cancer la gât. Slavă Lui! Dar am o tumoare pe creier. Mă uitam la omul ăsta și ziceam, glumește? Ori își bate joc de mine? Și frate, am o tumoare pe creier. Mi-au descoperit-o în noiembrie. Și în decembrie au vrut să mă opereze. Și am zis, frate, nu se poate, domnul doctor, nu se poate. Deci eu am bucurii, am slujbe de făcut și deocamdată nu mă doare. Hai să facem analizele. Au făcut analizele, o tumoare cât o lămâie pe creier. Și zice, domnule, cine v-a adus la medic? Eu am venit pe picioarele mele. Nu se poate. Acolo unde este poziționată tumoarea nu trebuie să mergeți. Nu e imposibil să mergeți. E imposibil să vedeți. E imposibil să aveți miros, e imposibil să este într-o poziție în care vă afectează tot contactul cu exteriorul. Nu se poate așa ceva. Și fratele a zis, nu mă leg la cap fără să mă doară, deocamdată predic, vorbesc, da, mă pregătesc, cine știe, tumoare la creier, mă pregătesc de moarte, o să caut un locuitor pentru biserică, o să îmi pregătesc lucrurile. Are o fetiță, soția este însărcinată, și primul copil l-a pierdut, le-a murit în brațe. Mă uitam la omul ăsta și mă întrebam, de unde are bucurie? Ce anume de? La un bărbat de 36 de ani, cu foarte multe șanse să nu-și mai vadă copilul care se naște, de unde această bucurie? De unde bucuria credincioșilor care trec prin suferință? În urmă cu 5 săptămâni, cineva din familia noastră, mai îndepărtat, la Fâncica, predica fratele respectiv la studiu biblic dimineața A vorbit din ce în ce mai rar, din ce în ce mai rar. A căzut, l-a dus salvarea, tensiune la cifre astronomice, l-au pus în spital și exact la o săptămână, când, pe când altă dată se bărberea și se pregătea să meargă la biserică, exact la 8:30 în următoarea duminică, Domnul l-a chemat în templul de sus și l-a chemat acasă. Dar între timp, în această perioadă de o săptămână, a ținut neapărat să fie soția lui lângă el și să o țină tot timpul de mână. Anuța lui, anuța lui. Să stea și să o țină de mână. S-a apropiat momentul morții, a vorbit cu cei apropiați. Ultimele cuvinte pe care le-a zis au fost următoarele. Pace și bucurie. Pace și bucurie. Și a trecut la Domnul. Dragii mei, eu cred că așa ar trebui murit. Așa se moare. Pentru că noi avem o religie, esența creștinismului pentru noi este bucurie. Bucurie și bucurie. Pentru că noi avem un Hristos înviat. Creștinismul a distrus toate celelalte. Pur și simplu a mărturat toate religiile din Imperiul Roman și era foarte mare competiție pentru că a proclamat acest lucru. Există viață după moarte, deci bucurați-vă. Și știți cine ne spune aceste cuvinte? Un om care avea conjunctivită cronică și nu îl trata nimeni. Avea reumatism, era tot deformat de reumatism și trecea pe sub el râu de apă rece în temnițele romane. N-avea nici mantaua, n-avea nici pătura și nici cărțile legate în piele. Un intelectual decupat de toate conforturile vieții. Pus deoparte, în pușcărie și așteptându-și moartea. Și el scrie în Filipeni. Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Nu e așa că e imposibil. Nu e așa, dragii mei, că esența religiei noastre este bucuria și pacea? Dacă ți-a dispărut bucuria din viață și pacea din suflet și ești tot timpul tulburat și tot timpul agitat și tot timpul când te împunge cineva, iese numai venin. Și paharul tău este plin de dă peste el numai de aspidă și numai de lucruri rele. Și numai lucruri rele știi să vorbești despre biserică, despre frați și despre toți ceilalți și rudeile sunt pictate în cele mai negre culori, în viața ta înseamnă că este o problemă. Relația ta cu Hristos cel înviat, care s-a întâlnit cu femeile și a zis, bucurați-vă. Relația ta cu Hristos cel înviat este pusă la mare încercare și cu multe semne de întrebare. N-ați observat un lucru ciudat, cei care ați venit pentru prima dată, probabil, într-o asemenea întâlnire. N-ați observat că oamenii ăștia când vin la biserică nu spun servus? Și nu spun bună dimineața. Îi spun pace. De ce? Pentru că este parte din propovăduirea noastră. Pacea și bucuria sunt rezultate, sunt roade ale Duhului Sfânt, Galateni 5:22. Nu poți trăi altfel. Domnul Iisus le-a zis, bucurați-vă. Mesajul lui Hristos cel înviat în ziua de astăzi este, bucurați-vă. Dacă ți-ai pierdut bucuria, pentru cine știe ce pricini? Ești îngrijorat? Da, știu, și mie mi se termină salariul. După 20 de zile, nu după 30 cum ar trebui. Da, știu că se termină pensiile foarte rapid. Da, știu că nu-i mare bucurie când întâlnești cu medicul și să spună ne pare rău, aveți diabet. Ne pare rău, aveți o problemă. Ne pare rău, este o tumoră undeva în corp. Ne pare rău. Nu-i motive să sară de bucurie în sus? Și totuși, Hristosul nostru ne spune și când vor spune lucruri rele și neadevărate despre noi, și când vom fi chiar prigoniți, nu numai să ne bucurăm. Știți cum spune textul acolo? Săltați în sus de bucurie. Pur și simplu, să sari în sus de bucurie când ți se întâmplă rău. Nici o religie din lume nu spune asta. Nici o religie din lume nu are acest mesaj. Pentru că Hristosul cel înviat, care a trecut pe pod dincolo de moarte și s-a întors pe pod de dincolo de moarte, ne spune, este o nădejde pentru cel cu tumoare la cap, este o nădejde pentru cel care moare și spune pace și bucurie, este o nădejde pentru fiecare. Este o nădejde. De aceea, orice s-ar întâmpla în jurul tău, oricât de multe lucruri ai aduna și o travă pe suflet, s-ar depune. Mesajul lui Hristos cel înviat este bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă. Hristosul cel înviat a salutat pe ucenicii lui și le-a zis, pace vouă. Perechea aceasta nu o pierde niciodată. Dacă vei pleca de la biserică și te vei întâlni cu rudeniile de acasă, cu soția care n-a venit, cu soțul care este probabil bolnav, cu copiii care s-au încăpățânat să nu vină, ce oră vedea? Unul care ia pălăria și dă cu ea de pământ și spune, iar a fost la biserică, cum nu mi-a plăcut mie? Vor vedea o față acrită care se duce la bucătărie și dă prin oale și lovește oalele pentru că nu-i se dă atenție? Sau vei duce acasă pacea și bucuria lui Hristos? Textul nu se termină aici. Mesajul creștin din ziua de Paști nu este doar bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă și o bucurie care se degenereze în acel tip de distracție creștină despre care vorbeam la început. Aș vrea să vă uitați în momentul când Domnul le spune bucurați-vă, ele s-au apropiat și l-au luat pe după umeri și l-au sărutat pe amândoi obrajii. Vă rog să vă uitați cum face în text. După umeri și pe amândoi obrajii l-a sărutat Iuda. Spune că l-a sărutat mult. Vă rog să vă uitați ce fac femeile. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele. Nu-i paradoxal? În momentul când ești plină de groază, te întâmpină Domnul Iisus, îți spune bucurați-vă, tu în loc să zici, ce bine, ce când ne-am întâlnit, ești viu, Doamne, ce bine. Se prăbușesc. Vedeți cum se răstoarnă lucrurile dacă până înainte cu un verset este frică cu bucurie. Acum, bucuria trece pe primul loc, dar pe locul doi mai este ceva. Reverență. Ăsta este specificul bisericii noastre și n-ar trebui să-l pierdem niciodată. Nu doar bucurie. Bucurie care poate degenera imediat. Un pendul care nu mai revine niciodată la echilibru. Ci bucurie, nu cu frică pe primul loc. Bucurie cu reverență pe al doilea loc. Bucuria celui credincios cu adevărat care își cunoaște Hristosul și care își cunoaște Dumnezeul este cel care se prăbușește la picioarele Domnului ca să fie ridicat de El de acolo. Celor smeriți, El le dă har. În momentul când ai venit la picioarele Domnului și spui, Doamne, sunt un fiu risipitor, nu merit nici inelul, nici mantaua, El te ia de mână ca pe Toma, te ia de mână ca pe femei și spune, bucurați-vă. Și îți pune inelul în deget și mantaua pe umăr. Dragul meu, când vii în prezența Domnului prima dată, trebuie să te simți rob, ca El să-ți poată spună că nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prietene. Și spune, iată, eu stau la ușă și ba, dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Și ne face colegi de masă. Și ne pune pe picior de egalitate cu el. Și ne readuce aminte că suntem cu puțin mai prejos decât el. Unul din lucrurile care n-aș vrea să dispară din bisericile noastre niciodată este acest sentiment de reverență, de nu de teroare în fața lui Dumnezeu, cum aveau profeții, ci de temere sfântă, că totuși stai în prezența unui Dumnezeu atotputernic, care știe gândurile, care te-a creat, care te-a plămădit încă de pântecele Maicii. Eram la o întâlnire cu tineri în urmă cu vreo 16 ani și apăruse moda cu tricourile scoase din pantaloni și cumpăram blugi de pe la Timișoara când venea cu trenul foamei, Timișoara, Iași, și era mare entuziasm când găseai astfel de lucruri. Și la o întâlnire de tineri începuse așa o stare de relaxare și mai stăteau unii așa cu fundul chiar pe marginea scaunului și relaxați și cu mâinile în buzunările alea mici ale blugilor și ascultând la studii biblic. Și unul dintre noi a spus, fraților, Domnul Iisus este aici. Prima dată oamenii s-au uitat după cine spune, El ne-a promis, unde sunt adunați doi sau trei, nu, voi fi și eu, Domnul Iisus. Știți ce a urmat imediat? Au început să se tragă de pe scaun. Au început să facă un pic de ordine. Da? Este aici? Unde? În noi, între noi, cu noi. Dragii mei, prezența Domnului trebuie cultivată. Toți mari scriitori care au scris despre aceste lucruri spun că prezența Domnului se cultivă. Este un sentiment pe care îl cultivi. Un sentiment de respect pe care îl cultivi. Nu poți veni chiar așa în prezența Lui, oricum, în orice atitudine, cu orice fel de îmbrăcăminte. Că Domnul ne primește, e datoria Lui, nu? El ne-a făcut, al Lui suntem. Dacă ne-a făcut așa, așa venim înaintea Lui, nu? Înaintea Domnului se vine și le spunea preoților cum se vine. A, când vii, când vii, le spunea și ce izmene să poarte. Și cum nu cumva să ți se vadă rușinea când treci peste prag. Pentru că ideea era, în momentul când ai venit în templu, templul este o gaură. Nu-i acoperiș, ci este un fel de conductă care te leagă cu cerul. În momentul când ai venit, este ca acel con de lumină și este bine delimitat. Ai venit în prezența Domnului, acolo ești mic și te înfiorezi. Care-i harul? Care-i harul față de Vechiul Testament? Că nu mai avem teroare, că Domnul nu mai cutremură munții și nu se mai învăluie în fum. Că Domnul se întâlnește cu noi în mod personal și vrea să intre în inima noastră. Ăsta-i harul. Dar nu luați ușor har. Harul nu e ceva care să nu coste. Nu luați în bătaie de joc întâlnirea cu Domnul. Întâlnirea cu Domnul trebuie să-ți producă fiori. Este la fel ca și în căsnicie. Unul din prietenii noștri spunea ce vorba a prins între bunicul și bunica. Și la un moment dat femeia bătrână, la vreo 60 și ceva de ani, îl întreabă pe soțul ei: dragă, mă mai iubești? Avea ea o neliniște. Și îi răspunde în ușoare: dar n-am făcut atâta copii cu tine. Cum să-mi te iubesc? Dragii mei, este ca în căsnicie. Probabil și Domnul nu la întâmplare aseamănă relația dintre El și biserica Lui cu relația dintre un mir și o mireasă. Când suntem în prezența Domnului pentru primele dăți, e așa de mare entuziasm și e așa de mare emoția sfântă și tremurul, și mă uit la cei care sunt imediat botezați, cum trăiesc emoția aceea întâlnirii sfinte și să vină la biserică și să se simtă bine în prezența Domnului. Noi, care avem 20, 25, 30, 40 de ani de umblare cu Domnul, îl tratăm pe Domnul ca un soț la care nu mai trebuie să-i dai respectul, să nu-i mai dai bucuria de a afla că-L iubești. Cum spunea fratele mai devreme, să te ridici în fiecare dimineață din pat să-i spui Domnului: Doamne, te iubesc, dar cu reverență, cu respect. Noi ne permitem, după câțiva ani de credință, zicem, pot să mă rog și culcat, pot să mă rog și cu picioarele întinse. Și când din când în când pe cei din generația mea îi mai chem, fraților, hai să îngenunchem, parcă li s-au înțepenit genunchii. Nu mai pot, pentru că, da, atâta de mult să stăm pe parchet, nici o pernuță, nimic, noi nu suntem obișnuiți. Ca Iacov, cel cu genunchi de cămilă, care făcuse bătături la genunchi de atâta rugăciune cât s-a rugat Domnului. Nu mai suntem obișnuiți cu temerea sfântă și cu reverența și păcat. Din prezența lui Hristos cel înviat așa se pleacă. După ce ai venit la biserică de Paște, așa ar trebui să pleci. Nu cu frică, nu cu groază, nu cu teroare, ci cu bucuria închinării. O bucurie care se pleacă la picioarele Domnului, ca Domnul să te ia de umeri, să te ridice. Și El să te facă egal. Nu să te faci tu egal cu Domnul, că nu merităm niciun această cinste. Ne uităm mai departe și ultimul lucru care urmează. Și cu asta încheiem. Atunci Iisus le-a zis: hai să facem o masă. 3 colibe mici, și să facem așa un fel de serbare câmpenească cu mici și Coca-Cola. Hai să facem și să rămânem. Nu. Imediat Domnul le-a zis: nu vă temeți. Le eliberează de frică. Decupează frica de acolo. Duceți-vă, despuneți fraților mei să meargă în Galileea. Și după întâlnirea cu Domnul, noi nu rămânem la biserică să ne închidem aici și să petrecem un fel de bucurie de asta nesfârșită. Domnul îi trimite. Spune: duceți-vă. Faceți ca această bucurie să țâșnească, ca bucuria samaritenicei care țâșnește la un izvor din viață spre viață. Întotdeauna, din prezența lui Hristos cel înviat, se pleacă cu o bucurie îngemănată cu temerea sfântă, dar această bucurie o răspândești mai departe. Nu poți, nu poate să-ți tacă gura. Ar trebui ca în momentul când ești într-un compartiment de tren cu cineva, să stai, să te uiți pe perete, dar să nu mai poți. Și primul lucru care îți vine pe gură să-l spui nu este cum arată noul Logan Breck, nici despre ce mai face guvernul, nici alte lucruri. Primul lucru care ar trebui să-ți dea liniște, zice: am o bucurie extraordinară, n-ați vrea să știți. Ce lume, ți-a reușit copilul la facultate și s-a îmbrat. Am o bucurie extraordinară. M-am întâlnit cu Iisus Hristos cel înviat. El trăiește în inima mea. N-ai vrea să afli mai multe despre asta? Uitați cum se încheie Evanghelia. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. El este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului și astăzi suntem în prezența celui înviat care ne spune două lucruri astăzi. Bucurați-vă, nu vă temeți și duceți-vă. Bucurați-vă. Nu ne pierdem bucuria și pacea. Nu vă temeți, nu mai avem teroare, dar avem închinarea în temere sfântă și duceți-vă. Obișnuiesc să spun bisericii în aleși deseori. Și cred că unii au început să înțeleagă. Pe poarta noastră ar trebui să scrie, de aici începe terenul de misiune. De aici intri în câmpul de misiune. Imediat ce ai pășit de la poarta bisericii, mergi și împărtășește bucuria. Vei merge acasă. Probabil te așteaptă soția bolnavă, soțul care n-a vrut să vină la biserică, copiii care n-au putut să vină astăzi sau au fost în altă parte. Probabil au fost la o altă biserică. Vă veți întâlni la masa de prânz. În jurul mesii de prânz, două lucruri ar trebui să se regăsească acolo. Bucuria, pacea și cele două îngemănate cu temerea sfântă și cu nerăbdarea de a spune altora. Ce mare bine ți-a făcut Domnul. Cei care s-au întâlnit cu Domnul n-au putut să tacă. Cei care au avut o întâlnire cu Domnul nu și-au pierdut bucuria, chiar și când au fost sacrificați. Cei care s-au întâlnit cu adevărat cu Domnul nu și-au pierdut reverența față de El. Femeile care i-au șters picioarele cu părul și i-au dat picioarele cu lacrimi, deși l-au atins în mod fizic pe Domnul atât de aproape, nu l-au tratat pe Domnul ca pe un coleg, ci l-au tratat pe Domnul ca pe un stăpân. S-au raportat ca niște robi și Domnul le-a făcut marea cinste, cum ne-o face și nouă astăzi, să ne numească, nu vă mai numesc robi, ci prieteni. Așteptăm întâlnirea cu El. Nu știm care va fi primul dintre noi să-L vadă pe Domnul. În momentul când te vei duce înaintea tronului de slavă, cel alb, pariez cu fiecare dintre dumneavoastră că vom tremura, vom cădea în genunchi și ne vom cere iertare înaintea Domnului. Doamne, iartă-mă pentru toate momentele când am luat în ușor apropierea de Tine. Doamne, acum Te văd. Auzisem vorbindu-se despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. Nu pot să mai stau în picioare și vom cădea precum profeții, fără viață și plin de leșin. Și Domnul ne va ridica și va spune, vino rob bun și credincios. Vă garantez că vom avea surprize când vom ajunge în cer. Și una din surprize va fi maestatea Domnului, măreția Lui, grandoarea Lui și ne va fi teamă și frică pentru toate dățile când ne-am adus o jertfă care să nu ne coste și o jertfă ușuratică. Domnul să ne dea înțelepciune, să ne apropiem cu bucurie și teamă de El. Amin. Amin.